Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 9 ayat 18-26.
弟兄姊妹们，今天早上我们要思想神的话，是从马太福音第9章第18到26节。
Saya akan membacakannya sekali dalam bahasa Indonesia, lalu kemudian dibacakan dalam bahasa Mandarin.
我要先用英语文读，然后接下来用华语读。
Matius 9:18-26, demikian firman Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup suruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu.
Matai福音第9章第18到26节。 耶稣说这话的时候，有一个管会堂的来拜他说：“我女儿刚才死了，求你去按手在她身上，她就必活了。”耶稣便起来跟着他去，门徒也跟了去。有一个女人患了12年的血漏，来到耶稣背后摸他的衣裳穗子。 因为他心里说：“我怎摸他的衣裳就必痊愈。”耶稣转过来看见他，就说：“女儿，放心，你的信救了你。”从那时候，女人就痊愈了。耶稣到了管会堂的家里，看见有吹手，又有许多人乱嚷，就说：“退去吧，这闺女不是死了，是睡着了。”他们就嗤笑他。众人既被撵出， 耶稣就进去，拉着闺女的手，闺女便起来了。于是这风声传遍了那地方。Saudara-saudara,
seorang kepala rumah ibadat datang kepada Yesus dan langsung menyembah dia.
弟兄姊妹们，有一个管会堂的人来到耶稣的面前，就直接拜他。
Dalam Injil Markus digambarkan orang ini tersungkur di kaki Tuhan Yesus.
那马可福音描述这个人是俯伏在耶稣的脚前。
Jadi ini nampaknya bukan suatu penyembahan yang ilahi kepada Yesus.
所以这不是一种, 就是敬拜神，对耶稣敬拜神的这个态度。
Ini lebih kepada menghormati Tuhan Yesus sebagai seorang nabi.
乃是尊敬耶稣为一个祭司。
Sebagai orang yang penting.
是一位, 有重要的人物。
Sebagai orang yang dianggap oleh orang ini mampu menolong dia.
就是这个人认为他可以帮助他的人。
Tapi nampaknya Yesus juga menerima apa yang dilakukan oleh orang ini.
但是耶稣也接受这个人所做的。
Dalam kitab Injil yang lain kita tahu nama orang ini adalah Yairus.
在其他的福音书我们知道这个人的名字是叫雅卢。
Sebenarnya ini adalah suatu tindakan yang tidak lazim, saudara.
其实这个一个不寻常的行动。
Tidak biasa dilakukan oleh seorang pemimpin rumah ibadat.
就是一个管会堂的领袖不寻常做的事。
Pembaca Matius yang adalah orang Yahudi biasanya akan tahu bahwa seorang pemimpin gak akan melakukan seperti itu, saudara.
马太福音的读者大部分都是犹太人，他们都知道一个领导者。 不，应该不可能做这样的事。
Orang ini tidak memikirkan posisinya, dia di depan umum langsung tersungkur di hadapan Tuhan Yesus.
这个人不想很多，他在耶稣的面前马上俯伏下拜。
Padahal bisa saja tindakan itu menurunkan harkat dirinya, saudara, sebagai seorang pemimpin.
其实这样的行动呢，可以把他升为一个领袖的这个身份呢降低了。
Tapi Yairus memang dalam keadaan sedih dan sangat terdesak sekali.
但是这个亚卢呢，他是非常的悲伤，也是非常的紧迫。
Dia membutuhkan pertolongan Tuhan.
他需要神的帮助。
Dia mengatakan, anakku perempuan baru saja meninggal, tapi datanglah dan letakkan tanganmu atasnya, maka ia akan hidup.
他说，我的女儿刚死，但是请你过来按手在她身上，她就必活。
Saudara, Matius memang tidak memperlihatkan detail-detail tentang siapa laki-laki ini dan anak perempuannya.
虽然马太没有详细的解释这个人到底是谁，他女儿是谁。
Tapi Lukas menjelaskan lebih detail. Dia mengatakan bahwa perempuan ini adalah anak perempuan satu-satunya.
但是路加呢更详细的解释说，这个女儿呢是他唯一的女儿。
Umurnya baru 12 tahun.
她才12岁。
Markus dan Lukas lebih detail menjelaskan kondisi anak ini.
马可跟路加呢更详细的解释这个女儿的状况。
Di sana Yairus sebenarnya mengatakan, anakku hampir mati.
在那里呢，亚卢其实说，我的孩子快要死了。Jadi
kalau dikatakan anakku baru saja mati.
如果在马太福音那里是记载说，我的女儿刚才死。
Atau dalam terjemahan lain, di dalam Markus dan Lukas dikatakan at the point of death.
如果在其他的翻译呢，就是说我的孩子快要死，临死。
Artinya itu adalah nafas-nafas yang terakhir, saudara.
就是快要断气了。
Jadi bisa jadi Yairus pun juga tahu bahwa pada waktu dia bicara dengan Tuhan Yesus, sebenarnya anak itu juga sudah mati.
那意思说呢，这个雅鲁他知道，如当他跟耶稣谈话的时候，也许这个孩子已经死了。
Matius lebih fokus langsung kepada pernyataan Yairus bahwa anaknya telah mati.
那马太就直接专注在雅鲁说他的孩子已经死了。
Tapi dalam keadaan seperti itu pun dia tetap mengharapkan Tuhan datang untuk meletakkan tangannya supaya anaknya bisa hidup.
但是虽然在这样的状况之下呢，他还是相信，他要求神来到他的孩子那边，按手在孩子身上，他相信他的孩子必会活。
Permintaan Yairus untuk anak perempuannya ini menunjukkan betapa pentingnya anak perempuannya itu baginya.
那亚卢这个要求呢，可以 让我们知道这个孩子对他是何等的宝贵。
Dia begitu sayang kepada anak perempuannya ini.
他是何等的爱这个女儿。
Mungkin dia menaruh harapan yang besar kepada anak perempuan ini.
也许他对这个女儿有非常大的期望。
Mungkin dia ingin melihat atau mengantarkan anak perempuan ini sampai kepada pernikahan.
也许他想带着这个孩子到达孩子结婚的那一天。
Tapi itu tidak akan terjadi, saudara.
但是这个并不可能发生,
karena anaknya sakit keras dan hampir mati.
因为他的孩子重病，快要死了。
Saya sebenarnya heran dengan kondisi ini.
其实我觉得非常的稀奇。
Karena di zaman itu bukankah perempuan itu tidak terlalu berarti dibandingkan anak laki-laki, bukan?
因为当时女儿好像比男孩子比较没有价值。
Mungkin kehilangan anak perempuan itu tidak apa-apa.
也许失去了女儿并没有什么。
Karena tidak ada harganya anak perempuan sebenarnya.
因为在当时的女儿是没有价值的。
Berbeda dengan anak laki-laki.
跟男孩子不一样。
Tapi bagi Yairus, anak perempuannya yang sekarat ini telah menghancurkan hatinya.
但是对亚卢来说呢，这个快要死的女儿呢，已经让他心碎了。
Sehingga dia mencari pertolongan kepada Yesus.
所以他寻求耶稣，要求耶稣的帮助。
Mungkin dia pernah mendengar bahwa Yesus sanggup menyembuhkan segala macam penyakit.
也许他听过这位耶稣能够医治所有的疾病。
Dan demi anak perempuannya dia mengabaikan kedudukannya, mengabaikan kehormatannya dengan tersungkur di hadapan Tuhan Yesus.
所以为了他的女儿，他已经抛弃了他的身份、他的地位，然后他俯伏在耶稣的面前。
Iman Yairus ini sangat sederhana, saudara.
这个亚卢的信心呢，非常的简单。
Yairus ingin Yesus meletakkan tangannya ke atas anaknya supaya sembuh.
他要耶稣按手在他女儿身上，让这个女儿可以痊愈。
Dalam kisah ini bukan hanya anak perempuan 12 tahun yang sedang meregang nyawa.
在这个故事里呢，不只是这个十二岁的女儿，快要死。
Di tengah perjalanan menuju rumah Yairus, ada seorang perempuan, kali ini perempuannya lebih tua, saudara.
在这个道亚卢家的这个路程呢，有另外一个女人，这个女人比较年长。
Perempuan ini telah 12 tahun mengalami sakit perdarahan.
这个女人呢已经患了12年的血漏。
Ini penyakit yang sangat serius dan sangat mematikan.
这个是一种非常严重也是致命的疾病。
Perempuan itu telah berusaha mengobati penyakitnya lewat beberapa tabib tapi tidak berhasil.
这个女人呢已经找了很多个大夫要医治她的病，但是没有痊愈。
Bahkan dia telah menghabiskan harta bendanya semua yang dia milikinya supaya dia bisa sembuh.
她甚至已经耗尽了她所拥有的，但是她还是没有痊愈。
Tapi keadaannya menjadi malah lebih buruk.
乃是她的状况越来越差。
Pernahkah saudara mengalami hal seperti itu?
弟兄姊妹，你们有没有经历过这样的情况？
Sakit bertahun-tahun diobati tapi tidak sembuh-sembuh.
已经病了好多年，已经医了医去，但是没有好。
Banyak orang putus asa karena penyakit yang tidak sembuh-sembuh.
很多人因为不能治好的疾病呢，感到非常的失望。
Tapi kita juga sering kali putus asa bukan hanya karena penyakit, tapi karena masalah hidup kita secara pribadi.
但是我们也常常不只是因为这个治不好的病而失望，乃是为了我们所面临、我们经历的事感到失望。
Dan perempuan ini sebenarnya bukan hanya menghadapi masalah penyakit, saudara.
那这个女人呢，不只是面临这个疾病的问题。
Ada yang lebih buruk daripada penyakitnya ini, saudara.
还有比这个疾病更坏的事。
Penyakit ini membuat dia dikategorikan sebagai seorang yang unclean atau tidak bersih.
这个疾病呢，让他被列入一个不洁净的人。
Dengan mengalami perdarahan yang terus-menerus seperti ini, maka dia tidak dapat menjalani hidup yang normal seperti orang lain.
所以他不断的一直有溢血，所以他不能够好像正常的人生活。
Hukum orang Yahudi tidak mengizinkan orang seperti dia ada di sekitar orang lain.
犹太人的律法呢，不允许他这样的人在别人的周围。
Orang tidak boleh berdekatan dengan dia.
别人不可以亲近他。
Dia tidak boleh tersentuh dan dia sendiri tidak boleh menyentuh apapun juga.
他不可以被摸，也不可以摸任何事。
Bahkan apapun yang dia sentuh, kalau orang lain kemudian sentuh, maka orang itu juga menjadi najis.
那如果他摸过的东西呢，有别人摸的话，那个人摸那个人的人也会变成不洁净。
Bapak Ibu bisa baca di Imamat pasal 15 ayat 19 sampai 30 itu bagian yang panjang sekali.
我们可以在这个利未记书章19到30节那边长篇大论的解释。
Di sana menjelaskan panjang lebar bagaimana peliknya permasalahan perdarahan ini, saudara.
所以在那边我们可以看到这个血漏或者溢血的问题呢是何等的复杂。
Kalau sampai ada orang yang menyentuh apapun yang telah perempuan ini sentuh, maka dia harus melakukan ritual pembersihan yang sangat rumit.
所以如果有人摸了这个女人摸过的东西呢，那这个人必须要经过一个非常复杂的这个洁净礼。
Gak ada orang yang mau berdekatan dengan dia.
所以没有人想要亲近她。
Betapa sepi hidup perempuan ini.
那她的生活是何等的孤独。
Semua orang menjauhkan diri darinya.
所有的人远离她。
Bertahun-tahun dia hidup sendiri.
她已经好几年一个人生活。
Tidak leluasa bergerak.
不方便行动,
bahkan dia dipinggirkan oleh masyarakatnya.
甚至被社会的人排斥,
bahkan yang lebih mengerikan adalah orang ini pun tidak diizinkan untuk beribadah dan membawa persembahannya kepada Allah.
更可怕的是这个人呢，被不被允许来敬拜神，也不能把奉献带到主的面前。
Orang ini tidak boleh masuk rumah ibadah.
这个人不可以进会堂。
Dia dianggap sebagai orang yang tidak bersih.
他被人家认为是一个不洁的人。
Saudara, perempuan yang kita bahas ini, kita tidak tahu namanya siapa.
我们刚刚谈的这个女人呢，我们不知道她叫什么名字。
Mungkin juga tidak ada yang peduli namanya siapa.
也许也没有人在乎她叫什么名字。
Dia sedang menghadapi kematiannya, saudara.
她正在面对她的死亡。
Dia penyakitnya tidak tersembuhkan.
她的病不能医治。
Dalam keadaan seperti itu, dia masih berharap bahwa Yesus ini dapat menyembuhkan dia.
在这样的状况之下，他仍然有盼望，这位耶稣能够医治他。
Dia mungkin mendengar bahwa Yesus sanggup menyembuhkan banyak penyakit.
也许他听过耶稣能够医好很多病。
Tapi dia tidak mungkin datang kepada Yesus dengan terbuka seperti Yairus tersungkur di hadapan Tuhan. Tidak mungkin dia melakukan itu.
但是他不能光明正大的来到耶稣的面前，好像雅鲁一样。
Dia tidak boleh ada di tengah orang banyak, bukan?
因为他不可以在大众之间。
Penyakit itu bahkan tidak bisa dibicarakan secara terbuka.
连这个病呢都不能在大众的面前这样诉说。
Dia dalam keadaan putus asa, saudara.
他在一个非常绝望的状况之下。
Dia terdesak oleh waktu.
在这个时间被迫。
Dia terdesak oleh penyakit yang terus menggerus hidupnya.
这个病一直在毁灭他的生活。
Hidupnya sudah dekat sekali dengan kematiannya, saudara.
他的生命已经非常靠近尽头了。
Mirip seperti putri Yairus, bukan?
好像这个雅鲁的女儿吧。
Lalu muncullah iman yang sederhana bahkan jauh dari sempurna.
然后他的信心，这个简单的信心就发出来。
Dia mengatakan dalam hatinya.
他在心里说,
asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh.
只要我摸他的衣裳，我就会痊愈。
Di tengah kegagalan akan pertolongan dari berbagai tabib yang dia terima, dia masih punya harapan pada Kristus untuk menyembuhkan dia.
虽然所有的大夫没有办法医好他，但是他对耶稣仍然有盼望。
Bahkan dia yakin sekali menyentuh bagian yang terkecil saja dari orang ini dia bisa sembuh.
甚至他相信摸这个人最小的部分呢都可以医治他。
Ini memang iman yang sangat sederhana.
这个真的是一个非常简单的信心。
Bahkan cenderung berbahaya.
甚至可以说有危险。
Karena seperti ada unsur tahayul di dalamnya.
因为好像里面带着这个迷信的观念。
Dia meyakini bahwa dengan menyentuh jubahnya, seakan-akan jubahnya itu yang ajaib, dia berpikir dia bisa akan sembuh.
Nah, 他以为呢摸了这个耶稣的衣裳的穗子呢，这个衣裳就可以让他医治。
Bukan pada pribadi Kristusnya, saudara.
那所以他的信心不是在耶稣的身上。
Lalu tanpa mempedulikan kondisi penyakitnya dan berbagai hukum yang mengikat dia, perempuan itu melebur ke tengah kerumunan itu, saudara.
所以他就抛弃他的状况呢，他的那些律法，他就融入了群众之间。
Di antara kerumunan itu kemudian dia bergerak pelan mendekat, menyelinap di antara orang-orang itu untuk mendekati Yesus.
然后他慢慢地走，靠近耶稣。
Dan akhirnya dia menyentuh jubahnya Tuhan.
后来呢，他就摸了主耶稣这个衣裳的穗子。
Saudara, jumbai ini bukan semata-mata menggrab seluruh jubahnya, tapi jumbai yang dimaksud ini adalah bisa kita sebut sebagai tassel.
所以这个穗子呢，不是整个袍，它是一个我们叫做 tassel 的东西。
Tassel itu adalah ujung-ujung yang ada di jubah seorang pria Yahudi. Ada empat di ujung-ujungnya dan ujungnya itu ada kain yang menggumpal. Nah, itulah tassel.
这个tassel呢，就是一个犹太男人穿的袍子，它的那个尾端有四个地方，那边有一个穗子，那就是tassel。
Pria Yahudi biasanya memakai baju berlapis-lapis.
那犹太男人呢，他们穿衣服是穿很多层的。
Setelah lapisan dalam ada jubah luarnya.
所以内层呢，外面还有一个袍子。Allah
memerintahkan orang Israel supaya di jubahnya itu harus ada tassel yang empat itu, saudara, empat sudut.
上帝命令这个犹太人呢，在他的袍子的四个角落要有这个tassel。
Dalam bilangan 15 itu dijelaskan di sana bahwa jumbai itu atau tassel itu harus dipakai.
所以在民数记第十五章那里解释说，这个tassel他们必须要穿上。
Supaya setiap melihat empat tassel itu atau empat corner itu, mereka selalu ingat bahwa mereka harus melakukan hukum Tuhan.
所以每逢他们看到这个四个角落的tassel呢，他们就会记得他们必须要遵守上帝的命令。
Setiap kali melihat itu, mereka ingat bahwa hukum Tuhan itu harus dilakukan dengan sepenuh hati.
每逢他们看到这个的时候，他们就会想起上帝的命令呢，是必须用心的去遵行。
Jadi mungkin perempuan itu menganggap tassel itu ajaib, saudara.
所以也许这个女人以为这个tassel是非常奇妙的。
Dan memang akhirnya dia berhasil menyentuh jumbai itu.
然后她也真正的成功摸了这个耶稣的衣裳穗子。
Seketika-ketika dia menyentuh jumbai itu, terjadi kontak yang dahsyat dan misterius, saudara.
所以当她摸到这个穗子的时候呢，就突然出现了一个非常强烈的这个接触。
Penulis Injil Lukas itu seorang dokter, saudara.
所以这个路加福音的作者呢，他是一位医生。
Sehingga dia memberikan detail yang lebih jelas daripada Matius.
所以他能够更详细的解释比起马太。
Lukas menjelaskan, seketika itu juga berhentilah perdarahannya.
Nah, Lucia 这么说，他立刻当时他的血肉就停止了。
Saudara tentu Tuhan Yesus tahu apa yang terjadi.
主耶稣当然知道所发生的事。
Dia Maha tahu, Dia adalah Tuhan yang berkuasa.
他是无所不知的神，他是全能的神。
Dia tahu persis apa yang dilakukan oleh perempuan ini.
他确知这个女人做了什么事。
Dia bisa saja kan terus melanjutkan perjalanannya ke rumah Yairus, bukan?
其实他可以就直接的往这个亚卢的家行走。
Anaknya Yairus juga menunggu dia untuk diselamatkan.
因为亚卢的女儿也需要正在等待他救他。
Tapi Yesus berhenti.
但是耶稣停下来。
Dia menginginkan perempuan itu menunjukkan dirinya.
他要这个女人把自己显出来。
Yesus bertanya, siapakah yang menjamah aku?
耶稣问，谁摸了我？
Ini pertanyaan yang aneh buat murid-murid.
对门徒来说，这个问题是非常的奇怪。
Mereka heran dengan pertanyaan ini, saudara.
他们非常感到奇怪。
Karena memang keadaannya banyak orang sedang berdesak-desakan. Tentu semua orang sedang memegang Tuhan Yesus.
因为当时是很多人围绕着耶稣，所以当然会有很多人摸到耶稣。
Tapi sesungguhnya pertanyaan siapa yang menjamah aku itu adalah undangan untuk perempuan itu keluar dari persembunyiannya.
但是其实耶稣这么问，谁摸我呢？就是一个邀请，让这个女人从她的隐藏之处露出来。
Tuhan Yesus ingin perempuan itu keluar dari kehidupan kesendiriannya untuk menyatakan dirinya di depan orang。
耶稣要这个女人从她的孤独的生活里出来，让她可以在大众面前显现。
Tuhan sedang mengkoreksi imannya。
主耶稣正在改造她的信心。
Dan perempuan itu keluar dengan gemetar dan ketakutan dia tersungkur di hadapan Yesus.
然后战战兢兢的这个女人出来，她就俯伏在耶稣的面前。
Tuhan tidak mau membiarkan perempuan ini berpikir bahwa karena menyentuh jubahnya lah maka dia sembuh.
主不要让这个女人以为因为摸了她的衣裳的穗子呢，她可以得到痊愈。
Karena bukan jubahnya yang menyembuhkan.
因为不是这个袍子医治她。
Bukan tangannya yang menyentuh jubah itu yang membuat dia sembuh.
也不是这个手已经摸了那个衣裳的可以让他医治。
Tapi Kristus.
乃是基督。
Kristus yang kuasanya melampaui segala-galanya itu yang menyembuhkan.
就是那个超乎一切全能的基督，他已经医治了他。
Bukan karena yang lainnya, saudara.
不是因为其他的事。
Iman di dalam Kristus itulah yang telah menyembuhkan dia.
在基督里面的信心就已经让他痊愈了。
Saudara ini menarik sekali.
这个非常的特别。
Perempuan itu berusaha menyentuh ujung jubah Yesus.
这个女人尝试要摸主耶稣的衣裳的穗子。
Tapi akhirnya Yesuslah yang menyentuh hatinya.
但是后来呢，是耶稣摸了她的心。
Yesus memperbaharui hidupnya.
耶稣更新了她的生命。
Yesus bukan hanya menyelesaikan masalah penyakitnya.
耶稣不只是解决他的疾病的问题。
Karena perempuan itu membutuhkan lebih daripada sembuh dari penyakit.
因为这个女人需要的超乎从病里医治的这个问题。
Tuhan mengembalikan dia ke dalam relasi dengan Allah dan dengan sesama.
主让他可以恢复与上帝和弟兄姊妹的这个关系。
Mulai dari saat itu dia tidak perlu lagi hidup di dalam keterasingan.
从此开始他就不会再孤独了。
Dia tidak lagi hidup di dalam kesendirian dan keterpisahan dari Tuhan.
所以他不会在与上帝分离的这个状况之下。
Tidak ada alasan orang-orang di sekelilingnya menjauhi dia.
然后他周围的人也没有理由再远离他了。
Dia telah dikembalikan ke dalam relasi yang sesungguhnya dengan Tuhan dan sesama.
上帝已经恢复他与神与人的这个关系。
Saudara, peristiwa ini memperlambat langkah Yesus untuk ke rumah Yairus.
这个事件呢，单元了耶稣的脚步到这个亚卢的家。
Saudara bisa membayangkan bagaimana Yairus harus berhenti dan menunggu dalam situasi ini.
我们可以想象，当时亚卢要停下来，他正在那里等的这个心态是怎么样。
Sementara dia pun berharap Yesus segera mempercepat langkahnya, karena dia memikirkan putrinya yang dia kasihi.
当时他很希望耶稣更快的走，因为他很想这个女儿赶快被医治。
Yairus menanti dengan cemas dan tegang, saudara.
他非常紧张的，很忧虑的在那边等。
Tapi dia harus tunggu dan dia harus menyaksikan peristiwa itu.
但是他必须要等, 他必须要观看这个事件.
Saya dulu berpikir, kenapa dua peristiwa ini kok ditaruh di dalam satu kisah?
我之前正在想, 为什么这两件事情呢, 把它放在同一个,
,故事里面. Ya kan kayak ada dua cerita dibikin jadi satu, saudara.
好像是两个故事, 把它连在一起了.
Padahal dua-duanya kan gak saling kenal satu sama lain.
其实这两个人都, 互相不认识.
Tapi ketiga Injil, Matius, Markus, Lukas, membuatnya itu menjadi satu frame, saudara.
但是三个福音书, 马太, 马可路加, 把它, 把它放在一个框框里.
Yairus memang harus menyaksikan peristiwa itu.
亚卢必须要看见这个事件,
peristiwa yang memperlihatkan kuasa Kristus,
就是彰显耶稣的大能的事件,
karena kuasa itu juga yang harus dia andalkan untuk menyembuhkan anaknya.
因为就是这个大能, 他必须要依赖, 能够医治他女儿的疾病.
Ketika Yesus sampai di rumah Yairus, semua orang mengatakan anaknya sudah mati.
当耶稣到了亚卢的家的时候呢, 所有的人说, 你的孩子已经死了.
Orang bilang kepada Yairus, udah jangan ganggu Tuhan Yesus lagi, biarkan dia pergi, gak ada gunanya dia datang di sini. Tapi Yairus tidak mundur. Walaupun orang-orang di sekelilingnya mengatakan anaknya sudah mati. Suasana kematian telah dikumandangkan dengan jerit dan tangis. Ratapan dan musik kematian telah dinaikkan, saudara. Yairus tidak mundur. Dan Yesus kemudian mengatakan, anak itu tidak mati, tapi tidur. Semua orang yang tadinya menangis dan menjerit tiba-tiba jadi tertawa, saudara. Sudah bisa kebayang betapa munafiknya mereka ya. Betapa berpura-puranya mereka dengan kematian. Mereka tertawa karena mereka yakin anak ini sudah mati, saudara. Saudara, kata tidur, Tuhan Yesus mengatakan anak itu tidak mati tapi tidur. Kata tidur itu memunculkan permasalahan di dalam membaca kisah ini.
所以主耶稣说这个孩子不是死，他是睡着了。这个睡的字呢，在这里就产生了一个问题。
Beberapa ahli ada yang menganggap bahwa memang Yesus melihat anak ini tidur.
很多专家说耶稣真的是看这个孩子是正在睡。
Jadi memang sebenarnya dia belum mati tapi koma gitu kira-kira.
所以他可能还没有死，但是已经昏迷了。
Jadi kalau sebenarnya dia koma, berarti kan Tuhan Yesus tidak melakukan mukjizat membangkitkan orang yang mati, bukan? Pada waktu itu mungkin sering terjadi bahwa diagnosa tentang kematian itu tidak akurat sehingga orang bisa saja masih koma tapi sudah dikubur hidup-hidup.
可能当时很多诊断人死的这个诊断呢不是很确定，所以很多时候死了的人会突然又复活了。
Jadi beberapa orang menganggap bahwa yang dilakukan Tuhan Yesus itu bukan mukjizat, tetapi dia memberikan diagnosa yang tepat sehingga anak itu tidak perlu dikubur hidup-hidup.
所以有人说主耶稣并没有让这个孩子复活，但是他做了一个正确的诊断。
Saudara, apakah maksudnya Tuhan mengatakan tidur?
那为什么主耶稣说睡呢?
Tidur itu sesungguhnya menjelaskan tentang kematian.
睡其实就是解释这个死亡的事.
Kata tidur atau tertidur itu juga dipakai di dalam bagian lain di Alkitab untuk menjelaskan kondisi kematian, saudara.
圣经在其他的部分也有用这个睡或者睡着呢来解释死亡.
Saudara ingat kisah Lazarus yang dibangkitkan.
也许大家记得这个拉撒路的故事，拉撒路被复活。di dalam
Yohanes pasal 11 dikatakan Yesus mengatakan begini, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya.
在约翰福音第十一章，主耶稣说，我们的兄弟拉撒路已经睡了，但是我要过去让他再从睡中可以起来。
Memang kemudian murid-muridnya salah memahami, dia pikir yang Tuhan maksud adalah tidur biasa tidur.
当时呢，门徒真的是误解了耶稣，他们以为那个时候拉撒路真的是睡着了。
Lalu kemudian Yesus menjelaskan arti tidur yang dia maksud di ayat berikutnya.
然后在下一节呢，主耶稣就解释，他说这个睡的意思。
Yesus menegaskan Lazarus sudah mati, katanya.
耶稣肯定的说，拉撒路已经死了。
Jadi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus mengatakan Lazarus sudah tidur itu artinya dia sudah mati.
所以耶稣说拉撒路已经睡了的意思呢，就是拉撒路已经死了。
Ada bagian lain yang di Alkitab menjelaskan tentang tidur itu bicara kematian.
然后在其他的部分呢，圣经也有记载这个睡用来说死。
Saudara ingat kisah Stefanus yang dirajam sampai mati karena imannya.
你们记得这个斯提凡因为他的信心被人用石头丢死的故事。
Di kisah para rasul pasal 7 ayat 60 dia menaikkan satu doa.Ketika dia meregang nyawa, dia menaikkan satu doa.
在使徒行传第七章第六十节那里，当他要断气的时候，他在那里祷告上帝。
Dia berdoa, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka.
他祷告说，主啊，不要让这个罪落在他们的身上。
Lalu Alkitab mengatakan begini, dan dengan perkataan itu meninggallah ia.
然后圣经记载说，他说了这话过后呢，他就死了。
Tetapi di dalam NIV, terjemahan NIV dikatakan when he had said this, he fell asleep.
当时在 NIV 的这个翻译本里写着他讲了这个话过后呢，他就睡了。
Jadi yang dimaksud dengan Tuhan Yesus kata tidur itu adalah memang mati, saudara.
所以主耶稣说睡的意思呢，本来就是死的意思。
John Calvin pernah menjelaskan kata tidur ini juga.
约翰加文也曾经解释这个睡字。
Dia menjelaskan bahwa kematian orang percaya itu dijelaskan sebagai tidur.
信主的人的死亡呢，可以解释为睡觉。
Justru kematian orang percaya dan kematian orang yang tidak percaya itu dibedakan dari tidur dan mati.
所以这个信主的人的死呢，跟不信主的人的死可以分别为睡跟死。
Buat orang percaya, kematian itu memang seperti tidur.
对于信主的人呢，死亡真的好像睡觉。
Artinya itu tidak akhir dari segala-galanya。
意思说它不是一切的结束。
Dia akan dibangkitkan。
他会复活。
Karena bagi orang percaya kematian itu tidak menguasai。
因为对于信主的人呢，死亡不会控制。
Bagi orang percaya kematian itu hanya sementara。
对于信徒来说呢，死亡是暂时的。
Seperti orang tidur。
好像睡着的人。
Jadi anak perempuan Yairus ini memang sungguh mati.
所以这个雅鲁的女儿呢，她真的已经死了。
Dan Tuhan Yesus menyatakan kuasanya dengan membangkitkan anak ini dari kematiannya.
然后主耶稣就彰显了他的全能，让这个孩子从死里复活。
Kita mesti belajar jangan pernah takut sama mati.
我们要学习不要害怕死亡。
Entah kita, entah saudara-saudara kita akan mengalami kematian.
无论是我们或者我们兄弟姐妹，大家都会面临死亡。
Orang tua kita segera akan meninggal。
我们的父母很快就要离世了。
Tapi tidak selalu orang tua duluan meninggal, kadang anak bisa pergi duluan。
但是不一定父母先离世，孩子可能先离世。
Saudara-saudara kita sekandung satu demi satu juga akan pergi。
我们的亲兄弟姐妹一一也会离开。
Banyak orang takut sama mati, saudara。
很多人惧怕死亡。
Tapi kita belajar ternyata mati itu hanya sementara, saudara.
但是我们要学习这个死亡的原来是暂时的。
Kematian orang percaya itu seperti tidur.
信主的人的死亡呢，好像睡着一样。
Jangan pernah takut sama mati.
永远不要惧怕死亡。
Saudara, kisah ini memperlihatkan iman yang tidak sempurna.
这个故事呢，让我们看到一个不完美的信心。
Perempuan yang sakit perdarahan selama 12 tahun itu berpikir bahwa dengan menyentuh jubah Yesus, dia akan sembuh.
这个患了12年血漏的女人以为她当她摸了主耶稣衣裳的穗子呢，她就会痊愈。
Ini iman yang sederhana, tidak punya pengetahuan yang cukup.
这个信心呢是非常的简单，也没有很高的学问。
Bahkan mungkin bisa saya katakan iman yang egois, yang hanya memikirkan penyakitnya sendiri.
那也许我可以说这个是一个非常自私的信心，因为他只顾到自己的疾病。
Dia tenggelam di dalam penyakitnya dan dia berpikir jari-jarinya itu bisa menjadi saluran untuk kesembuhannya.
他沉没在他的 病情当中，他认为他的手可以，这个他的手指可以成为上帝医治的管道。
Tapi perhatikan, Tuhan tidak menolak iman yang seperti ini.
但是请注意，上帝并不拒绝这样的信心。
Iman yang tidak sempurna ini, iman yang kecil ini diterima oleh Tuhan.
这个不完美、渺小的信心被上帝接纳。
Ini iman yang muncul dari satu kondisi keputusasaan.
就是在绝望之中所发出来的信心。
Saya terharu bagaimana Tuhan Yesus begitu peduli dengan jiwa perempuan yang kesepian ini.
我非常的感动，主耶稣怎么会那么的在乎这个孤单的女人的问题。
Tuhan begitu peduli kepada perempuan yang kita nggak tahu ini namanya siapa, saudara.
主耶稣那么的在乎这个连她名字我们都不知道的女人。
Dia mengatakan, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
主耶稣说：“女儿，你的信已经救了你。”
Ini satu-satunya kata yang sangat indah sekali penuh kasih yang pernah dilakukan dikatakan pada Yesus kepada perempuan.
主耶稣这句话呢，就是他曾经，他只有一次这样对女人说的那么温柔、那么美好的话。
Dalam terjemahan bahasa Inggris, daughter, anakku perempuan.
在英语的翻译说：“我的女儿。”
Tuhan begitu peduli dengan pribadi yang rapuh ini.
主耶稣非常的顾念这个脆弱的人。
Pribadi yang begitu kosong tanpa pertolongan.
就是很空虚毫无助的这个人。
Tuhan tidak menjudge iman perempuan ini yang lemah ini, saudara.
上帝并没有评判这个女人软弱的信心。
Tuhan memang mengajarkan kembali kepada dia, mendirect kembali iman.Yang seharusnya, tapi Tuhan tidak menghina iman yang seperti ini.
上帝本来正在让引导他的信心回到真理，但是主并没有排斥，没有藐视这个女人那么软弱的信心。
Tuhan Yesus mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau.
主耶稣说，你的信已经救了你。
Maksudnya Tuhan menegaskan bukan jubahnya yang menyelamatkan kamu.
主耶稣想要强调的是。不是我的衣裳的穗子救了你。
Bukan jari-jarimu yang menyentuh itu sehingga engkau bisa disembuhkan.
不是因为你的手指摸了那个，所以你的病被医治。
Tapi imannya kepada Yesus.
但是他对耶稣的信心。
Walaupun itu sangat sederhana dan sangat kecil sekali.
虽然非常的简单，非常的渺小。
Tapi ada ketergantungan dari diri perempuan itu kepada pribadi Kristus yang berkuasa.
但是这个女人有向那个全能的耶稣有依赖的这个信心。
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebulan ini kita telah melihat pribadi Kristus yang berkuasa atas segalanya.
弟兄姊妹，在整个月里，我们已经看见了主耶稣那么有全能这个位格。
Dia berkuasa atas segala penyakit.
他对所有的疾病有权柄。
Dia berkuasa atas segala kuasa-kuasa yang lain.
他对其他的权柄有权柄。
Dia berkuasa atas alam semesta.
他对我们的宇宙有权柄。
Tapi hari ini kita melihat dia berkuasa atas hidup kita yang kecil ini.
但是今天我们可以看到他对我们那么渺小的生命也有权柄。
Hidup kita yang seringkali rumit ini, saudara.
我们复杂的生命。
Dia bukan hanya Allah yang berkuasa atas alam yang besar, tapi dia juga berkuasa atas hati kita masing-masing.
他不只是对这个宇宙那么大的宇宙有权柄，但是他也对我们这么渺小的生命有权柄。
Dia sungguh peduli sama hidup kita.
他真的在乎我们的生命。
Dia pribadi yang berkuasa atas kematian juga.
他也对死亡有权柄。
Sehingga kita tidak perlu meragukan dia.
所以我们不需要怀疑他。
Bahkan tidak perlu takut sama kematian.
甚至我们不需要惧怕死亡。
Kalau Kristus adalah pribadi yang berkuasa atas segala-galanya, maka dia cukup buat kita.
如果耶稣是一位对一切所有有权柄的位格呢，所以有耶稣对我们来说已经足够了。
Kalau Kristus adalah pribadi yang berkuasa atas segala-galanya, maka dia adalah segala-galanya bagi kita. Amin, saudara.
如果耶稣对一切所有有权柄，那表示他就是我们的一切。Amin, ma.
Saudara, hari ini kalau diantara kita ada yang merasa sendirian.
如果今天我们当中有人感到孤单，
merasa tidak mendapatkan pertolongan，
感到没有帮助，
Anda mungkin seperti perempuan yang sakit perdarahan dan tidak kunjung sembuh.
我们也许好像这个患血漏的女人，她一直找医治，但是没有医好。
Mungkin saudara mengalami sakit penyakit yang bertahun-tahun dan bergumul, kenapa itu belum pergi dari saudara?
也许我们已经病了好多年，我们一直挣扎，为什么这个疾病不离开我们？
Atau mungkin anda ada di dalam satu pergumulan, problem, masalah yang begitu pelik, nggak bisa selesai-selesai.
也许我们正在挣扎，有一个那么大的问题一直在我们当中，我们不能解决。
Anda sudah berusaha demikian rupa, tapi tidak bisa menjadi lebih baik lagi.
我们已经想尽办法，但是没有办法。
Segala upaya sudah saudara lakukan, tapi tidak ada yang berhasil.
我们一直已经做了一切，但是没有一件事成功。
Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan kita kembali untuk datang dan bersujud kepada Tuhan.
天主的话今天再次提醒我们，让我们来到主的面前，俯伏下拜在他面前。
Hanya Dialah pribadi yang dapat menolong kita.
他是唯一能够帮助我们的瑞格。
Dia adalah pribadi yang berkuasa atas hidup kita.
他是对我们生命有权柄的瑞格。
Punya Dialah hidup kita ini.
我们的生命是属于他的。
Jangan ragu.
不要怀疑。
Jangan rumit sendiri dengan pikiran sendiri.
不要因为我们自己的思想一直在那边发愁。
Makanya pertanyaan pertama yang harus kita pikirkan adalah, saudara.
所以我们就要想第一个问题。
Coba pikirkan yang pertama.
我们来思想第一个问题。
Apakah yang sering kali membuat kita tidak datang pada Kristus untuk mengatasi masalah hidup kita?
有什么事让我们不来到基督的面前求他帮助我们解决我们的问题呢？
Mengapa Kristus menjadi hal yang terakhir yang kita datangi untuk menolong persoalan hidup kita?
为什么我们把主耶稣当成最后一个方法来帮助我们解决我们的问题呢？
Jadi itu pertanyaan pertama ya. Apa yang sering kali membuat kita tidak datang pada Yesus?
所以这就是第一个问题，为什么有什么让我们常常不先来找耶稣？
Pertanyaan yang kedua adalah.
第二个问题。
Apakah arti kuasa Kristus di dalam hidup anda?
耶稣的全能在你的生命中有什么意义呢？
Selama bulan ini khotbah-khotbah dari mimbar ini bicara tentang kuasa Kristus.
在这个整个月呢，我们在台上讲的道都是讲到主关于主耶稣的全能。
Sekarang pikirkan apa artinya buat pribadi kita.
那现在我们要思想这个对我们个人的生命有什么意义。
Kita memasuki Lent season, masa sengsara Tuhan. Kita merenungkan kembali sengsara Tuhan di dalam hidup kita.
我们正在主耶稣的这个受难的期间里面，我们再一次思想主耶稣的受难。
Dia yang berkuasa itu tidak memakai kuasanya untuk dirinya sendiri.
蛮有权柄的他，他不用他的全能在他自己的身上。
Dia yang berkuasa itu memakai kuasanya untuk menanggung penderitaan buat kita.
蛮有权能的他用他的权柄来担当我们的苦难。
Coba kita pikirkan apa yang mesti kita rubah sikap kita, saudara. Kalau dia memang Allah yang berkuasa, apa yang harus kita perbaharui dalam hidup kita?
让我们思考，如果他是全能的神，那我们要怎么改变我们的生命？
Semoga perenungan ini sungguh-sungguh memperkaya kita dan membiarkan firman Tuhan itu boleh terus berbicara di dalam pikiran-pikiran kita.
希望今天的正道呢，可以增加我们的知识，也让主的话不断地在我们的脑海里说话。
Mari kita berdoa.
我们一起祷告。
Tuhan, banyak di antara kami yang punya pergumulan-pergumulan yang berat.
主啊，我们当中很多人面临很困难的这个挣扎。
Dan kami sering menunda-nunda dan sibuk sendiri untuk menanggulangi permasalahan ini.
我们常常单言，我们自忙来解决我们的问题。
Padahal kami punya pengetahuan bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa.
其实我们有知识，我们知道你是全能的神。
Tuhan, ampuni kami karena kami tidak melekatkan hati kami pada Tuhan.
主啊，求你赦免我们，因为我们没有与你心连心。
Seharusnya Engkau adalah pusat di dalam hidup kami.
其实你应该是我们生命、我们心的中心。
Sehingga ketika kami menghadapi kesusahan, kesulitan, Engkaulah sumber segalanya.
所以当我们面临困难的时候，你就是我们解决的这个源头。
Kami berdoa Tuhan.Supaya ketika ada orang-orang hari ini yang mungkin merasa sendiri dan tidak ada pertolongan, kiranya kami boleh datang kepada Tuhan.
主啊，我们祈求，如果今天有人感到非常的孤单，毫无帮助的，求主让他们可以遇见你。
Biar kuasa Tuhan boleh sekali lagi memperbaharui hidup kami.
愿主的大能可以再一次改变改造我们的生命。
Melepaskan setiap dari kami akan ikatan-ikatan yang ada di dalam hidup kami.
把我们从我们生命中很多的这个捆绑释放出来。
Hanya kuasa Kristus yang terus menaungi hidup kami.
唯有主耶稣的大能可以笼罩我们。
Dan engkau cukup.